case you missed it.
Ya, dan pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada Ibu Diah Saminasih yang sekarang ada di Indonesia. Selamat malam, Bu Diah.
Selamat malam, Mbak Eva.
Maaf mengganggu ini malam-malam. Ini saya sedang membaca beberapa kegiatannya WHO yang Ibu pimpin di Indonesia. Bisa diceritakan sedikit barangkali posisi Ibu sekarang ini?
Saya sebagai Senior Advisor untuk Gender dan Youth untuk Direktur Jenderal WHO. Basis saya sebenarnya di Jenewa, tapi sekarang saya lagi berada di Jakarta.
Dan Ibu adalah salah seorang yang mendirikan atau menginisiasi program untuk bisa melatih lebih banyak sumber daya lagi yang ada di garis depannya penanganan layanan kesehatan. Semula barangkali untuk berbagai penyakit lain, tapi kali ini difokuskan pada COVID-19 gitu, Bu Diah ya?
Ya, jadi dalam kehidupan saya sebelum saya bergabung dengan WHO, saya menginisiasi lahirnya sebuah program penguatan puskesmas dengan nama Pencerah Nusantara, itu tahun 2012. Dan kemudian program ini dibesarkan oleh sebuah organisasi yang saya dirikan, yang namanya Center for Indonesia Strategic Development Initiative, yaitu CISDI singkatannya. CISDI ini yang membawa Pencerah Nusantara sejak 2012 hingga 2020, sampai adanya pandemi. Pencerah Nusantara kemudian bertransformasi untuk penanganan COVID di layanan kesehatan primer atau puskesmas. Jadi ini lebih dari sekedar pemenuhan sumber daya manusia, tetapi mere-engineer bisnis proses di layanan kesehatan primer, termasuk peningkatan kapasitas SDM, kemampuannya untuk melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment, juga isolasi, dan mengedukasi masyarakat untuk mau secara terus-menerus melakukan 3M. Jadi di situ sebenarnya puskesmas itu sangat strategis dan sering dilupakan. Jadi puskesmas itu dari sejak 2012 kita kenapa tergerak ke puskesmas? Karena puskesmas selalu terlupakan. Padahal sebenarnya dia sangat strategis karena paling dekat dengan kehidupan kita sebagai publik yang mengakses layanan kesehatan. Jadi harusnya dia dibuat paling berdaya. Nah, karena puskesmas kita tidak cukup berdaya, akhirnya pada penanganan COVID ini fungsinya tidak berjalan dengan optimal. Itu yang kemudian dibangun kembali dan bersama-sama puskesmas dengan masyarakat lewat Pencerah Nusantara COVID-19.
Jadi targetnya langsung ke puskesmas yang ada di garis depan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Ini sekarang namanya menjadi PUSPA begitu Mbak ya?
PUSPA di Jawa Barat, posisi dari CISDI dan Pencerah Nusantara sebagai pembantu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat layanan kesehatan primernya supaya mencapai tiga hal utama. Satu, sukses menangani pandemi, artinya bisa meningkatkan kapasitas tes, trace, treat, dan isolate, dan memastikan supaya masyarakatnya mau melakukan 3M. Jadi itu satu, menangani pandemi. Kedua, selama pandemi ini WHO melakukan kita istilahnya pulse check. Jadi melakukan pulse check ke layanan kesehatan esensial di seluruh dunia. Global Pulse Check atau Global Pulse Survey yang dikeluarkan di 27 Agustus 2020. Report tersebut menyebutkan bahwa 90% layanan kesehatan esensial di seluruh dunia itu terganggu karena adanya COVID. Contohnya apa? Misalnya ada penyakit kronis ya, harus kontrol tekanan darah, menjaga gula darah, itu maintenance-nya kurang karena layanan kesehatan primernya tutup selama COVID. Orang juga takut mengakses layanan kesehatan. Kemudian imunisasi juga turun, jadi anak-anak tidak diimunisasi. Pemantauan gizi juga berkurang, turun juga, karena itu tadi layanan kesehatan esensialnya tutup. Nah, ketiga, dengan fase pandemi yang sudah sejauh ini, sekarang dunia sudah mulai bervaksinasi kan, sudah mulai menggulirkan vaksinasi. Puskesmas sekali lagi adalah tempat pelaksanaan vaksinasi yang paling ideal karena itu yang terdekat. Tidak mungkin orang berbondong-bondong ke rumah sakit. Seluruh Indonesia itu ada 3.000-an rumah sakit Dan ada 10.000 puskesmas. Jadi tetap yang terdekat yang bisa diakses publik adalah puskesmas. Jadi itu sangat penting kesiapan puskesmas untuk bisa menggulirkan program vaksinasi nanti. Jadi ada 3 yang akan dicapai oleh Puspa ini.
Bagaimana cara kita bisa merekrut tenaga kesehatan yang tadi, meskipun Mbak Dia bilang udah ada CISDI yang bantu, ada Pencerahan Nusantara, tapi kan harus ada orangnya, penggiat atau pemerhati kesehatan masyarakat yang bisa terlibat dan mau gitu.
Nah, disinilah peran pemuda. Jadi tenaga kesehatan itu 60%-nya sekarang adalah pemuda, profesional muda kesehatan. Itu adalah data dunia. Data dunia menyebutkan bahwa 60-70% dari petugas kesehatan dari nakes adalah perempuan dan sebagian besar adalah orang muda. Badi banyak negara yang turun ke garda terdepan untuk pelayanan COVID adalah anak muda, profesional muda kesehatan. Yang dilakukan apa Puspa ini? Gubernur Jawa Barat mengeluarkan call for action, CISDI membantu pelaksanaan rekrutmen, semua mendaftar secara online, pengisian form dan computer based test, kemudian nanti akan ada seleksi dan ada interview juga online. Itu dikerjakan, dibantu oleh CISDI. Saat ini sudah ada hampir 7.000 orang yang mendaftar. Pendaftaran baru akan ditutup hari Senin tengah malam waktu Indonesia bagian Barat.
Padahal ini baru dibuka. Jadi, ya? Baru aja diluncurkan?
Ini dibuka tanggal 1.
Wow. Ini berarti kan keterlibatan masyarakat untuk sama-sama mau menyudahi pandemi ini besar sekali.
Sangat, iya. Sangat. Dan kebanyakan ini muda ya, usia muda. Di bawah 30. Kita juga melibatkan kelompok lain yang dilibatkan sebagai supervisi untuk melakukan pengontrolan supervisi program di tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi. Ini rata-rata sudah lebih berpengalaman, nggak harus nakes tapi punya pengalaman di birokrasi di daerah kalau bisa, atau di rumah sakit atau di layanan kesehatan di daerah. Saat ini sudah ada sekitar 60-an orang yang mendaftar untuk 10-an posisi.
Berarti dengan sekali satu kali peluncuran, satu kali tepuk begitu ya, CISDI sendiri juga bisa menarget dua hal utama yang memang ditargetkan ya, kesehatan dan sekaligus pengembangan anak-anak muda ya.
Betul. Dan itu menjadi ciri khas Pencerah Nusantara sejak awal dilahirkan. Jadi memang selalu melibatkan anak muda. Dan kita selalu bilang anak muda, lalu di dalam pikiran kita, mereka pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Salah, mereka itu sangat bersemangat, inovatif, nggak mudah menyerah, dan mau go beyond the call of duty. Sangat committed terhadap pekerjaannya. Jadi itu adalah pengalaman yang konsisten saya pribadi alami dan kami sebagai organisasi, dan sekarang pengalaman itu yang saya bawa ke dalam pekerjaan saya di WHO. Saya bangun WHO Youth Council. Jadi untuk menampung memang inovasi-inovasi kaum muda, ekspertisnya orang muda.
WHO sendiri bagaimana menanggapi hal ini? Karena apa, target yang sama juga ingin dicapai WHO, nggak cuma di Indonesia tapi juga di negara. Karena pasti di negara lain juga punya banyak, tadi saya yang Mbak Dia bilang, sumber daya anak muda baru yang sekarang malah jadi nggak bisa ngapa-ngapain karena COVID, dan sebetulnya jadi wadah baru buat mereka untuk ekspresi.
Sebenarnya dua hal Mbak Eva. Satu dari sisi pemudanya, tapi dua dari sisi layanan kesehatan primernya. Di dalam era pandemi ini yang sudah dikeluarkan WHO dalam dokumen strateginya adalah layanan kesehatan primer itu menjadi tulang punggung keluarnya atau menjadi jalan keluar dari pandemi untuk semua negara di dunia. Kenapa? Karena affordable, dia sangat murah dan terdekat. Jadi kalau misalnya masalah itu diselesaikan terdekat di situ juga, jadi ya cepat selesai. Belum sampai ke advance period di mana dia sudah harus dirawat di rumah sakit dan membutuhkan peralatan, membutuhkan obat-obat yang lebih keras, membutuhkan peralatan yang lebih complicated. Dan di sana tentu di rumah sakit high cost. Nah itu kenapa penanganan pandemi sebaiknya tidak lagi di rumah sakit, bukan hanya karena high cost, tetapi karena terlambat untuk mencegahnya. Dia sudah terlanjur masuk ke dalam stage yang lebih advance. Sementara kalau ketemu di saat tes itu dengan rapid test antigen misalnya, itu bisa dikerjakan di puskesmas, kemudian terlacak di puskesmas, ketahuan dan dites lagi, dan yang terlacak itu kemudian diberikan isolasi di wilayah kecamatan tertentu, itu akan efektif.
Yeah.
Itu yang banyak dikerjakan di banyak negara. Kombinasi antara penguatan layanan kesehatan primer, penggunaan rapid test antigen yang dikombinasikan dengan tes PCR. Jadi itu yang akan kita kerjakan di Jawa Barat. Jadi, nah, setelah nanti berhasil, mudah-mudahan menjadi best practice Indonesia yang bisa diberikan kepada WHO. Jadi 12 kabupaten kota, 100 puskesmas, 15 juta orang. Intervensi di puskesmas tidak bisa pure berbasis klinis. Dia harus berbasis public health, dia harus berbasis sosial ekonomi, berbasis pemahaman budaya, berbasis pemahaman antropologi, dan juga berbasis komunikasi resiko yang robust. Karena yang kalau kita bayangkan komunikasi risiko itu hanya di tingkat pusat, di mana mungkin ada pembuat kebijakan yang berbicara kepada publik luas dan di-cover oleh media, komunikasi risiko yang sesungguhnya juga terjadi antara nakes dengan masyarakat yang ditemui. Jadi nakes ini memang kapasitasnya harus sangat tinggi. Dia melakukan semuanya, mengedukasi iya, melakukan komunikasi risiko iya, dia harus paham penyelidikan epidemiologi, dia harus bisa memberi penyuluhan kalau ada pertanyaan mengenai vaksin, dia harus bisa meyakinkan orang untuk mau dites, orang terlacak untuk mau ke membujuk atau probing orang, mungkin memahami ilmu psikologi sosial juga to some extent. Jadi itu yang kami sangat peduli, dan ingin supaya teman-teman nakes yang ada di puskesmas menjadi benar-benar garda terdepan yang duluan menghadapi pandemi. Jadi ini seperti marinirnya sebenarnya, maju duluan.
Mbak Dia, what inspire you untuk mendirikan CISDI dulu sebetulnya? Untuk memang untuk merangkum atau mengajak anak muda kita ini ya?
Sebenarnya Pencerahan Nusantara itu lahirnya sederhana. Saya itu gede di zaman lagi sering ada di TV itu dulu TVRI, dokter impres, guru impres. And then waktu saya mulai bekerja di pembangunan dengan Prof. Nila Muluk waktu itu tahun 2010, saya ingat kalau dulu bisa ada dokter impres, kenapa nggak bisa ada satu tim yang datang ke puskesmas untuk membantu puskesmas. Dulu tuh tahun 2011 gitu, itu JKN baru mau digulirkan. Baru mau ada Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional. Itu kan keluar tahun 2014. Dan waktu itu kita melihat, kayaknya ini kalau puskesmasnya kayak begini aja, dicuekin begini, gimana ya kalau ada JKN, ada health financing, tetapi layanan kesehatan primernya nggak kuat, pasti semua bocor ke rumah sakit. Akhirnya kita waktu itu terpanggil untuk memperkuat layanan kesehatan primer. Kalau ditanya what inspires me, the energy of young people, that inspires me. Menurut saya, kita berada di tempat yang tepat kalau seperti itu. Kita memang menolong yang perlu ditolong. Bukan hanya itu, kalau mau ditarik ke tempat kebijakan, ya memang it presents policy makers with strong evidence bahwa memang kalau layanan kesehatan primer itu diperkuat, then you will have a solid base of building an implementable health policy. Saya selalu bilang sama teman-teman Pencerahan Nusantara, terinspirasi atau oleh sesuatu atau seseorang sah-sah aja. Semua orang punya perasaan dan kita hidup dengan mengelola perasaan itu. Tetapi kalau kita mau bikin impact, maka inspirasi itu harus bisa diukur and harus materialize kepada sesuatu yang konkret. Kalau nggak konkret, nggak bisa diukur. Dan itu yang dibutuhkan oleh orang banyak.
So based on that, berapa lama kira-kira kita bisa melihat hasil dari pilot kita di Jawa Barat ini?
Insya Allah 6 bulan.
6 bulan ya.
Kami tapi rencananya setiap 2 bulan atau setiap 3 bulan, ini saya masih tawar-menawar dengan tim yang mengerjakan program supaya bisa dalam basis transparansi publik itu sesering mungkin memberikan update proses kepada publik untuk itu. Jadi sekarang mungkin antara 2-3 bulan sekali kita akan memberikan laporan kepada publik. Satu lagi mungkin akan ada sekretariat bersama yang isinya semua orang, teknokrat, birokrat, peneliti, akademisi, media, masyarakat sipil, akan ada semua di sana. Usia tidak menjadi batasan, jadi muda sampai dengan tua, supaya ada intergeneration dialogue. Lalu ada peneliti yang akan dengan independen, secara independen mengukur nantinya apakah betul-betul terjadi impact. So hopefully terjadi impact yang dibutuhkan untuk sebuah puskesmas bisa mencapai tiga hal tadi dalam 6 bulan.
Iya, Agustus baru bisa kita lihat. Nanti ajak-ajak ya, Mbak?
Iya, nanti insya Allah diajak. Saya kabarin terus.
Ya, baik. Terima kasih banyak, Mbak Dia, ya.
Thank you. Iya, Mbak. Bye.